Ni loten bavau udniani rolul la manjichan fivrindea zempes maru atiana aniu ni pula pulandalana mubani fametana farto fatelombropul etu Madagascar. Le faratam ni faratana ularumbi fulls pisamburana ulasiv ni pisanduna na teomni pianatini universite mandai anituliara semptandu filamina na umal manduana izante na murni amnistin pekarena senfampianara na ambuni maleriva ni prime minister nandini tiana mumba ni vatspenaran sinkarama ni panderani universite. Nanao fifanarana fiaramiasa kosa ny orinasa jiramasiny Green Yellow Madagascar antarana fobe famokarana herinaratra ao Ambatolampy mba hitombo avoeny ny herinaratra azo ao. Any ivelany dia niverina nanao ny fanafiana anabakabaka tao amin'ny faritra Gaza indray ny israeliana androany vao maraina. Mamerina trany ny araba tomboky lasy tomboky vavy no manasanao mpanajana anaraka ny vaovaontsika lalaina aljara no anolotra izany Alain Brino ny amin'ny lafiny teknika. Hiditra avy hatrany amin'ny antsipirihan'ny vaovao isika hodinihan'ireo olona mandritra ny fivoriam-be azon'ny be sy ny maro atrehana eny amin'ny lapana nosy kely anio ny volavolan-dalàna momba ny fametrahana ny faritra fahatelo amby roapolo eto Madagasikar. Volavolan-dalàna izay nalefa ny governemanta eny anivony io andrim-panjakana io taorian'ny fankatoavana izany tamin'ny filankevitry ny ministra tamin'ny sivitsiona lasa teo. Raha mifantatra moa dia tsy nandalo teny amin'ny antenimieram-pirenena Entsimbazaza io volavolan-dalàna io fa avy hatrany dia izao mandalo sidinihan'ny lola eny anosy kely izao. Aorian'izay vao hiverina hodinihan'ireo solombavam-bahoaka Entsimbazaza ny andraisan'izy ireo fanapaha-kevitra ity volavolan-dalàna ity. Fa anjaran'ny ministry ny raharaham-bahiny kosa sy ny ministry ny asa ny fampananana asa ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy ny ministry mipositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny aitao arakajy mirindry ny ministry serasera sy ny kolontsaina izy ireo indray no niatrika solombafam-bahoaka tamin'ny alalan'ny fivoriana ampitain-davitra teny Tsimbazaza omaly fotoana nanaovandreo ministra ireo nitatitry ny asa vita tamin'ny taona roapolo sy roa arivo. Nankasitraka ireo fampivoarana maro izay nentin'ireo ministera ireo moa ny solombafam-bahoaka ary nangataka fiaramiasa mba hisitrahany distrika rehetra ny fanavozana sy ny fitaovana ny fototrafitrasa ilaina amin'ny sehatry ny serasera sy ny fifandraisan-davitra. Naneho ny fahavononany anoana ny ezaka izay efa natomboky ministera ny raharaham-bahiny ny antenimieram-pirenena manoloana ny fitakiana ireo nosy mandidina na ireo ilizeparsa. Ankoatra ireo dia nangataka ny fisokafany sisitany sy ny fanalalahana ny fanafarana vaksiny ny avy amin'ny fondrina parlementera tsy miankina. Ny afara tamin'ny faratrana olona roambin'ny folo sy fisamborana olona sivy ny fifandonana teo amin'ny mpianatry ny oniversite ny manday tany Toliara sy ny mpitandro filaminana omaly zandary telo sy polisy telo ary mpianatra enina ireo naratra ireo. Voalaza ho antony fifandonana moa ny hetsika nataon'ny mpianatra izay nitaky ny fandoavana vatsim-pianarana sy ny fankatoavana ny diplôma master 2 hetsika izay nomanina mialoha izany hita fa efa nomanina mialoha raha ny zavanisy satria nanao andihany tamin'ny toerana samihafa ivelan'ny faritry ny oniversite ireo mpianatra. Efa naharay vaovao mialoha momba izany ihany koa moa ny mpitandro filaminana ka niandry azy ireo. Isany nahitana ny hetsika ny lalam-pirenena fahafito eo sans fil izay nanaovan'izy ireo sakana noravan'ny mpitandro filaminana tamin'ny entona mandatsa-dranomaso anefa izany nahitana andiana mpianatra nanao hetsika ihany koa ny teo anoloany ny brown ny fiadidiana ny oniversite ary nitoetra ny manday ny fanenjehana sy ny fanaparitahana ireo mpianatra tamin'ny entona mandatsa-dranomaso. Ahinao ny solokafa ankoatry ny mpianatra nefa nikasa hanararoatra ny savorovory ka ho fantatra amin'ny fanadidiana ireo olona sivy voasambotra ny momba izany efa tany amin'ny roa ratolakandro tanyhoany moa vonyverina ny filaminana tany antoerana. Manoloana ity savorovory tany Toliara ity dia namory ny ministry ny toekarena sy ny tetibola niaraka tamin'ny ministry fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa avy hatrany omaly ariva ny prime ministra lehibe ny governemanta fivoriana nandinihana ny momba ny vatsim-pianarana sy ny karama ny mpandrarany oniversite. Nampafantatra taorian'ny fivoriana ny ministry fampianarana ambaratonga ambony fa efeo ampanatanterahana ny famoana hatramin'ny volana fahafito ny vatsim-pianaran'ny mpianatra eny amin'ny oniversite mpanjakana manerana nosy ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Ho an'ireo tara na ny retardataire noho ny fihiboana sy ny antony maro samihafa katsumbula nandray ni volana voalohany izany dia andray ny vatsimpianarana miaraka amin'ny fampitaovana na ny equipement izy ireo izany hoe vatsimpianarana sy fampitaovana ho an'ny volana voalohany hatramin'ny volana fahafito ampifanarahana amin'ny famitana ny taom-pianarana ny fandoavana ny volana fahavalo sy ny fahasivy entanina hotony no izany mpianatra satria Andray feno vatsimpianarana daholo izay voakasika izany na dia fahifarana aza ny taom-pianarana. Momba ny karama ny mpandraharaha eny amin'ny oniversite kosa dia ho azon'izy ireo mialohan'ny fetim-pirenena izany noho ny ezaka izay ataony fitondram-panjakana. Ivadika vaovao hafa mihitsy isika nanao fifanarahana fiaramiasa ny orinasa Jirama sy ny Green Elo Madagascar amin'ny tarana fobe famokarana herinaratra ao Ambatolampy mba azahoana herinaratra hatrany amin'ny 70 megawatt C raha 20 megawatt izany teo aloha ary isy ihany koa ny 10 megawatt H amin'ny batery araka ny fanazavan'ny teknisianina. Izany no natao dia mba ho fampivelarana hatrany ny fampiasana ny angovo voazaovaozina eto Madagascar sy noho ny fahitana ihany koa ny fahombiazana azo tamin'ny dingana voalohany. Lazany teo anivon'ny Jirama fa isan'ny ampiana amin'ny vidin-jiro izay voarakitra anatin'ny drafim-panarenan'ny orinasa izao fanitarana izao. Ny voalohan'ny volana jiona teo nanomboka ny asa fanitarana ary mialohan'ny faran'ity taona ity ny ho fampiasana fotodrafitrasa. Nanafaingana ny fanatanterahana ny asa taorian'izao sy ny fifanarahana izao kosa ny GIM izay ahitana ny groupe Axiana sy ny Green Yellow ahafahana mampiasa ny famatsiam-bola 7 tapitrisa euro. Lazany fa vononany andray anjara amin'ny famatsiam-bola amin'izao andehan'ny faharoa fanitarana ny foibe famokarana herinaratra ao Ambatolampy izao ihany koa moa. Ireo efa ny antsoroka izany tamin'ny andehan'ny voalohany dia ireo mpampindram-bola ny Société Générale, ny Quarantco, ny sampana garantie an'ny PIDG izay sehatra tsy miankina mpanao fotodrafitrasa ary ny African Guarantee Fund fa eo ihany koa ny BMOI sy ny BNI Madagasikara marina fa mandray anjara 150% amin'ny asa eo anivon'ny groupe Axiana ny Green Elo Madagasikara ary 70% izy ao amin'ny Green Elo. Ny Lazara andriamatoa asanen'ny iritsy izay filoha tala jeneraly vondrona Axiana fa tafiditra tanteraka anatin'ny tanjon'ny vondrona ampitomboana ny fisotrahan'ny vahoaka angovo ny famokarana angovo madio sy maharitra ary zaka ny fahefa-mividy ny vahoaka malagasy izao fanitarana atao ao Ambatolampy izao. Fanamafisan'ny Green Yellow ny asany eto Madagasikara sy aty amin'ny ranomasom-be indianina kosa izany hoy andriamatoa Otman Azi izay filoha tala jeneraly izy raha teo ny voalohan'ny mpamokatra angovo fotovoltaika aty amin'ny faritra. Ny ao Ambatolampy ihany koa moa ny fohibe lehibe indrindra azahoana herinaratra avy amin'ny masoandro eto Madagasikara sy aty amin'ny oseana indianina. Samy haiky ny rotonta fa firosoana hatrany amin'ny fiaramiasa sy famatsiam-bola amin'ny fampandrosoana ny angovo voazaovaozina eto Madagasikara izao tetika asa izao. Iverenantsika ny tontolo ny fampianarana matetim-pitranga ny fahadisoan'ny anaran'ny mpiadina amin'ny fanadinana bakalôria na ny mombamomba azy anatin'ny antotantaratra sy fisoratana anarana isoroana ny fahadisoana tsy ho tonga hatrany amin'ny diplôma ivoaka nefa dia manentana ireo mpiadina ny fanadinana bakalôria izay mety manana fanahiana amin'ny resaka antotantaratra sy fisoratana anarana io ny eo anivon'ny ofisy misahana ny bakalôria ho an'ny eto Antananarivo mba hanatona anamarina izany. Ny eo anivon'ny ofisy misahana amin'ny baka izay anatin'ny fikirakirana sy ny fanamarinana ireo lisitry mpiadina amin'izao fotoana izao. Ny Irina Rabotoarivelo.
Ho vita amin'ny herinandro ity ny fikirakirana sy fanamarinana ary fandraketana anaty solosaina ny ireo antotantarataasy fisoratana anarana voarain'ny ofisy misahana ny bakalôria ho an'ity taona ity mitotaly 7.7 izy ireo. Raha tsy misy latsaka amin'izy ireo no mety tsy fahatombanana dia manatompo 100% ny tahan'ny mpiadina bakalôria ho an'ny eto Antananarivo hoy Andriamatoa Razafindraleva Herizo talen'ny ofisy misahana ny bakalôria eto Antananarivo.
Ny antotantarataasy voarainay izany satria mbola mety misy pitsopitso mbola tsy lavorary ao anatin'ireo de 7.7 7 nisa vorainay raha toka voamarina fa io isa io no anaony bakalôria amin'ity taona ity de mitomby eo amin'ny 100% eo zany izy tamin'ity taona ity ho Antananarivo satria raha raisina ny atotanisa tamin'ny heritaona dia 5.7 no niadina tamin'ny taona lasa. Am'le fanamarinana de misy atotanisa tsy nanangatahana tamin'ny mpiatina de eo mpanaovana an'izay zahay a hoe tena fenompoko ve ilay atota taratasina ny taon'ny mpianatra ao ihany koa moa zany ny fanamarinana ny takela taratasy mpisoratana anarana izay ny soratan'ny mpianatra ka mitovy amin'ny kopi nalefany ihany koa ve a zany hoe ny anarana sy ny daty naterahany rehetrarehetra amarinina daholo a satria rehefa indray mandeha tafiditra ao izy zany a de ino no hoentin'ny mpiatina hatramin'ny fivoahan'ny diplômany fanamariana fotsiny a de mbola raha mahatsapa zany ny mpianatra amin'nao fotoananao fa mety misy disony navatrany soratana de mbola tokony ho afaka manitsy a makaty amin'ny ofisy tiobaka izy a jery an'izay
iray volana mialohan'ny fanadinana bakalôria kosa ny fantatra fa hamoana ny taratasy fiantsonan'ny mpiadina ho an'ny eto Antananarivo tsy aivina fa ho tanterana ny 5/12 aogositra fanadinana bakalôria ho an'ny sokajy ankapobeny sy ny baka teknika tapany voalohany raha itoy ny 9/12 aogositra ny tapany faharoa ho an'ny sokajy teknika
fa efa mitodika amin'ny fanomanana ny fanadinana famaranana ny taom-pianarana moa ny ankamaroan'ireo sekoly amin'izao fotoana izao ho an'ny sekoly tsy miankina ireo andrenivohitra izay nanaovana fanadidiana dia efa vita tanteraka ny lesona ka manomboka manao ny famerenana hiatrehana fanadinana ny isan-dakilasy manoloana mety olandray aman-dreny amin'ny famitana ny saram-pianarana kosa dia nametraka lamina fifanarahana ity sekoly izay nanaovany Irina Rabodoarivelo fanadidiana ity
Matetim-pitranga rehefa mamaraparina ny taom-pianarana tahaka izao ny olana momba ny saram-pianarana anivon'ireo sekoly tsy miankina vao maika hanamparisarisana mampiemotra ny ray aman-dreny sasany handoa saram-pianarana feno ny fampiatoana ny fampianarana nataon'ny fanjakana sy mametrak'olana amin'izay fahafahany ray aman-dreny mandoa ny saram-pianarana ny sekoly izay no adiadiana
nenay misy fandamina menay fara zay fahafaha manao ny ny ray aman-dreny aizana hoe zay fahafahanareo manao a de tenena ty aminay fampiraharaha zay hoe zay zany azo fampirahanarana mihitsy fa tsy hoe impose izay de tsy maintsy zao le izy ohatrany amin'ny akapobeny aloha fiarahana hoe fahasairanana de zay no nametraka nisy ohatsy hoe rahavina ary ny fahafahana azona zay mba famoy anareo e zay zany
ifarana ny 13 July 12/25 moa ny taom-pianarana 12/25 12/25 ity ho an'ny sekoly tsy miankina iray no adiadiana io dia somamy alohany hifanadinana ofisialy farany ny bakalôria no hitsahatra ny taom-pianarana ny famaranana ny taom-pianarana kosa dia toy izao ny fanazavany
anay dia vonina hany ary tena mandeha sara izy amin'izao aloha atreto amin'izay hoe ny programa anay azy efa napetraka hatramboalohany dia taterahanay hatramin'ny farany azonao hoe misy fanany dia tsy dia misy olana aloha atreto
fa vita hoe fandaram-pianarana
ny klasy dia plisme efa vita zany aloha nanay atreto satria tena hoe efa manomboka manao révision zany zay nanay mpampianatra aloha ohatra fisy problema mandeha tsara ny programa vita tsara mpianatra koa fa io indray aretin'ny mpianatra rehetrehetra hoe ny problema na langue français anglais ohatraohatran'izany takozay ny fahalalako azy amin'ny ankapobeny a problema na langue aloha io
ho an'ny eo amin'ny sekoly esika anontanomena kosa ny ezaka namita fandaram-pianarana ho an'ireo klasy hanala ny fanadinam-panjakana CPC BEPC ny tompona andraikitra nateo aza ny fotoana nahatapaka ny fampianarana noho ny fepetra ara-pahasalamana izay nampiarina teto Analamanga mbola eo ampamaranana ny taranja sasany kosa ny sekoly ho an'ireo mpianatra izay hiatrika ny fanadinana bakalôria nisy akontany amin'ny fifantohan'ny mpianatra nefa ny fotoana tsy nianaran'izy ireo nandritra ny herinandro maromaro hoy ny talen'ny sekoly frère Rakotomanga Joseph
Nisy tokoa izay resaka fiboana tsy fa tsy nahafahana ny anatra izay fa nazanona tsy izany moa ho an'ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana dia natao hoe afaka mba niditra ny eloha ihany ry zareo dia zahay moa avy etrany tonga dia niditra ireo mpianatra ireo a dia natao vaindony raharaha aloha dia ny namita ny programma izay tsy vita dia ataoko hoe mba nahatratra ara-potoana ihany ry zareo a dia manao ny révision amin'izao fa nazanona tsy zany a rehefa tena hita ao dia hita ihany hoe varimbariana la mpianatra ny zavatra teneniny androany tenenina anazy androany a tena misy fotoana tena adinodry zareo tanteraka mihitsiny fa ny hoe mba tokonaina dia izay hoe mba nanana fotoana ny anarana izy a raha hoharina amin'ireo la klasy anelanelany a zay tsy miatrika ny fanadinana ofisialy ireo ny klasy atenatenany dia efa niomana ihany moa hatramin'ny voalohany taom-pianarana hoe sami mandeha mafy arak'izay tratra sy zaka amin'ny mpianatra fa nazanona tsy izany a ny tamin'ny taona lasa efa nisy lesoka dia mbola nanampina ny lesoka iny a ny etiko nefa misosoka ihany dia misy moa izany a ny taranja sasany naharaka fa nisy moa dia tena tonga mihitsy ny mpanabe ny milaza hoe tena sarotra ny natratrarana la izy a dia izy koa aleo manana kely hay a toy izay hoe asesika eo fotsiny izy nefa tsy ho hain'la mpianatra akory avy eo
Fa raiky ambin'ny folo indray ireo mpianatra zanaky ny mpiasa ny orinasa Star no nankasitrahan'ny orinasa noho izy ireo nahazo mention assez bien, bien ary très bien tamin'ny fanadinana bakalôria anatin'ny fandaranasa étoile montante. Nefatra tamin'ireo moa no voafaka farany teo fa ny fito kosa efa zoky tany aloha efaka ny diplôme master 2 saingy mbola mitohy mandray vatsim-pianarana hatrany avy amin'ny orinasa Star. Fiantohana ny fidiran'ireo mpianatra sy ny fitaovana ilainy eny amin'ny ambaratonga ambony ary mbola mitohy amin'ny saram-pianarana ho andreo izay any amin'ny sekoly ambony tsy miankina no anatin'ny fandaranasa étoile montante, fandaranasa natao anohanana ny tanora malagasy ary anjara biriky ny orinasa amin'ny fanorenana ny hoavin'ny firenena ho tsara kokoa. Nanazava ny momba eo indrindra ny DRH eo anivon'ny Star Ramatoa Famenitsora Kotomalala.
Ny programme étoile montante moa dia efa telo taona izay no nisy atao fankasitrahana sy fanampiana ireo zanaky ny mpiasa izay mahay fa ihany koa entina anampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fandraisana antanana ny fandoavana ny saram-pianarana izy ireo eny amin'ny anjery manontolo na mianatra any amin'ireo institut izy a na any amin'ny oniversité sy fanampiana ihany koa amin'ny fampitaovana. Raiky ambin'ny folo no isan'izy ireo a, ny fito amin'izy ireo a dia bachelet tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo sy sivy ambin'ny folo sy roa arivo ary ny ampy a efatra tamin'ny taona roapolo sy roa arivo.
Isan'ireo mpianatra nahazo salanisa mendrika indrindra tamin'ny bakalôria farany teo Irandray Miarintsoa Erzo, tena fanampianandray aman-dreny atafitany zanaka ity fandaranasa ny Star ity ka nahatonga ny rainy ampirisika azy hianatra tsara ahafahany manao fianarana eny amin'ny oniversité. Andriamatoa Randray Miarintsoa François.
Fa ela moa narian'le étoile montante ho Star de efa nampirisika an'le zanaka zany io mba ataovy le tsy nafahana mahazo amin'ny bouchon Star satria ndray aman-dreny efa fantatra fa sahirana manahirana mampianajanaka indrindra fampizovampotoany zao de izy moa zany namaly ny antso a de tafakokasomboa tsara de sorana ny Star ary maratena fa isy ezaka tombo bitibe ahafahany mitazona mibosa.
Fanokevitra ara-politika tsy tokony ataon'ny mpitondra fialana olana amin'ny tsy fahaiza-mitantana ny fisian'ny valanaretana coronavirus. Fotoana tsara hanovan'ny mpanao politika sy ny sindikalista famindry mba tsy ironany any amin'ny endrika fanonganam-panjakana ihany koa izao araka ny fanokevitra sy sosokevitra nataon'ny sindikan'ny CSS raha nanaovana fanadidiana manoloana ny raharaham-pirenena rivoala.
Tantara mipetraka teto amin'ny firenena hatramin'izay ka hatramin'izao ny etsim-panoerana izay niafara tamin'ny fanonganam-panjakana ho ny sindikan'ny CSS. Adino avokoa nefa ny ankamaroan'ny lokaloka sy ny fampanantenana nomena ireo mpanao fihetsiketsehana rehefa mbitonga eo amin'ny fitondrana ny mpitaritolona. Manampirofo izany ny olana miverimberina izay enany vahoaka malagasy maro anisa. Tsy nisy tsy nalala ihany koa fa zary lasa fitaovana andrombahan'ny mpanao politika fahefana mazana ny sindika na dia nosarotsaronana tamin'ny fiombonana ny fitakiana fanovana aza ny etsika farany ny rahandro sombavimbahoaka tsy nitovy loko sy ny sindika sasantsasany dia vaky ambatolampy izany ankehitriny iraha mahita mantsy fa tsy mitondra vokatsoa hoan'ny firenena ireny etsika ireny. Na hitsy moa docter Ravelonirina Sami Gregoire avy amin'ny CSS fa tsy isan'ireo naniraka ny mpiambana andray anjara tamin'ireny etsika ireny ny sindika tariny.
Azafady, ny CSS mahasindika azy a dia tsy nandray anjara tamin'ny hetsiky ny telo amby fitopolo depute naoviana naoviana fa kosa amin'ny mahasindika azy dia tsy misakana ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra amin'ny anaran'ny tenany manokana ny rotsaka teny an-dalambe na mety nanoa anara-kevitra tany ambadimbadika tany. Ny manaraka amin'izany a dia angamba miteno azy a ny tarenjavatra misy ankehitriny fa dia tsy mila filazana intsony hoe move afa-posa tsy afa-po ny sindika mety ho fialana andraikitra zay ny filazan'ny be sy ny maro a ny hoe ka nisy confinement zany tsy nampandroso an'i Madagasikara. Mety zava-misy zany fa raha mahititsika miteno azy eny ny tarehimarika fa vao maika mihemotra aza ny fandrosoan'ny firenena ankehitriny a kanefany a somary mametra-panontenina ihany ny tena hoe fa maninona to ohatrany misy firenena any ivelany a tsy ray tsoroa to afaka miaritra an'izany lazaina hoe areti mandripaka COVID-19 zany afaka mampina tsara ny arakarena fahobe sy ny vola tokony hiditra amin'ny sambatan'olona ankehitriny ao anatin'ny fiatrehana ny areti mandripaka.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Niverina na non fana fiana na bagabaga tom ni farta gaza indren israeliana anjoan vomarain. Fana fiana uval ni fande fasana ni antunawe balon insondie. Nienge tom ni fartu kan pakatanam ni farta tsim ni israel. Ntera kafireta na maru tom zai ni antefani izani balon insondie izani tsevna fa efanzana na numbuka ni rekam ropul meteo ni fana fi fana fian tom ni israeliana sinia mas palestiniana tan gaza. Katorin rekam bi fuluan ni sinyadi. Adena fatesana palestiniana empul sronzatu si israeliana telombifulu. Ani Peru de nvoka upandesta mni 50 anana fluan pirenena njematu Pedro Castillo na azuni timapul fangura isanzatu tamni vatu manakirizi ratuka sivyambefa pul fangu sivisanzatu nu azun njamatu Keiko Fujimori pifanina na tam 50 anana fiudina na faru izuar nutantirana tam la deo tam lad ena jun avi amni antuk socialista ari ulmbovao amni siatara politiki an Peru ni fluvovao Pedro tsimaka sita ki uvuka pifitiana niwa nefara matu Fujimori avi amni pandala netindraza naran laza anfisi ni uska tam fifitianan uska tsi ananan prufu sangitakini anafona na izan. Votika tamzo atu andu izo afaka fotoana fomo ni namana sinaiza ranarson de tondra amtsika ni vokatrin'ny lalao baolina kitra fiadinana ny tompon-daka ny Eropa ary izay ny koa metrana ny mandrapitafa amin'ny roa indray.